varhaisen iltapäivän kunniaksi tukevasti ilmassa ohjelman vetäjät päättivät soittaa Louis Primaa ja kappaleen Beep Beep.
Beep Beep. Sitähän tulee mieleen monikin amerikkalainen TV-ohjelma.
Niin tulee, varsinkin. Ja myöskin Suomessa kuultu amerikkalainen radio-ohjelma.
Kyllä.
Muistan nimittäin 70-luvulla, kun Radio Luxemburgin legendaarisia rock-ohjelmia lähetettiin uusintana. Siinä oli sitten, koska kyseessä oli kaupallinen paikallisradio alun perin, niin tämän välillä 50-luvulla valmistettujen amerikkalaisten hammastahnojen mainoksia. Nämä oli kaikki, nämä viittaukset, juontajan viittaukset hammastahnoihin Yleisradion toimittaja oli huolellisesti merkinnyt beep-ilmauksella, koska Yleisradio ei ole kaupallinen instituutio.
Aivan, ja silloinhan tämä ohjelman mainonnan raja oli muutenkin hämärämpi.
Kyllä, se oli erittäin hämärää, koska se ohjelma koostui lähinnä näistä beep merkeistä ja sitten väliin vanhaa rockia. Se oli hyvin mielenkiintoinen ohjelma.
Mä olen nähnyt alaruksessa sellaisesta 60 Minutes-ohjelmasta, ilmeisesti suomeksi 60 minuuttia, jossa tämä, onko se nyt Wallace vai mikä sen tyypin nimi on, siis tämä tämmöinen, jos jo mustavalkoisena aikoina vanhan näköinen ihminen, joka siellä on edelleen, niin se juonsi sitä ohjelmaa tupakkasuussa. Ja aina välillä kertoo, this is Marlboro cigarette, what I'm smoking.
Joo. Beep.
Joo, kyllä. Sitten Saturday Night Livehan oli kanssa semmoinen ohjelma, jossa oli paljon näitä beep-jaksoja. Lähetettiin suorana, mutta 6 sekunnin viiveellä, niin että siellä ehti aina sensori seisomaan sen beep-nappulan päällä sopivasti, kun Belushi avasi suunsa.
Muistan myöskin televisio-sketsin, jossa muistaakseni esiintyvät Mikko Kivinen ja Vesa Vierikko, joka tapauksessa jotain tätä rataa henkilöitä. Krister Petterssonin oikeana käynnistä, kun Palmen murhaepäilyt hän tunnettiin ikänsä perusteella julkisuudessa. Ensin epäiltiin 33-vuotiasta, selkein 35-vuotiasta, mutta koska Petterssonin nimi ei kovin kauaa pysynyt salassa julkisuudelta. Sketsi esitti teoriaa, miten tämä oli tapahtunut. Kyseessä oli hidasliikkeinen napinpainaja. 35-vuotias Krister Petters. Piip. Ja näin edelleen. Joka tapauksessa on niin, että se syy, miksi innoituimme soittamaan Louis Priman kappaleen Beep Beep, ei nyt kuitenkaan ollut sensuurissa. Me emme käsittele tänään sensuuria.
Vaan Beep Beep on muista syystä tällä hetkellä ajankohtainen.
Kyllä. Nimittäin se kuitenkin on ajankohtainen. Ainakin oli vajaa viikko sitten. Nimittäin Sputnik. Täytti juuri tuossa viime torstaina muistaakseni 50 vuotta. Ja Sputnikhan lähetti ääniä, jotka erehdyttävästi muistuttivat Beep Beep.
Kyllä. Se oli hyvin olennainen osa Sputnik-performanssia.
Kyllä.
Sieltä kuului jotain.
Sputnik oli hyvin pieni. Se painoi vain 80 kiloa vähän päälle.
No se oli kuin rantapallon kokoinen.
Joo, sen läpimitta oli jotain 6-70 senttimetrin luokkaa.
No joka tapauksessa olkoon tämä siis virallinen Sputnik-juhlalähetys.
Kyllä. Sputnikhan meitä puhuttaa. Se on nimittäin jollain lailla hyvin hellyttävä ilmiö kaiken puolin, mutta voi herran jee, että se harmitti amerikkalaisia siihen aikaan. Se, jos meitä ilahduttaa. Olemme tukevasti ilmassa, olen Tuomas Nevalinna. Terve, Jukka Rahlander.
Terve. Unohdit tehdä näin kappaleen päätettyä, koska se oli jollakin lailla hypnoottinen. Ja sen takia oli jonkunlaisessa tilassa hetken aikaa äsken. Niin. Puhumme siis, emme vain Sputnikista, vaan myöskin avaruudesta ja äärettömyydestä.
Kyllä. Avaruuden valloituksesta.
Kyllä. Space, the final frontier, kyllä, on meidän varsinainen teemamme.
Olemmehan päässeet, siis ihmiskunnan nimissä puhun nyt, jo kuuhun asti. Sehän on merkittävä.
Joo, kyllä.
Askel avaruuden valloituksessa.
Eletään hieman vuotta 2007. nyt kun me olemme käyneet kuussa, seuraavaksi meidän tehtävämme on valloittaa muut planeetat. Itse asiassa sattui käymään niin, että silloin kun en Helsingin Pohjois-Savosta lauantai-iltana ajaessani väistellyt hirviä, kuuntelin radiosta ohjelma, joka käsittelisi Sputnikia.
No niin. Ylen. Sinustaan sukeutui varsinainen asiantuntija. Kyllä. Toivottavasti se ei häiritse ohjelmamme normaalia kulkua.
No siinä oli mun mielestä mielenkiintoinen pätkä, kun siinä haastateltiin entistä tähtitieteen professori, joka oli siis tähtitieteen professori silloin, kun Sputnik.
Emeritusprofessori.
No hän ilmeisesti jo jäi eläkkeelle tästä emeritusprofessorin virastaakin aikaa sitten, no niin. mutta hän oikein paasasi siitä, että avaruuden valloitus on ihmiskunnan suuri tehtävä.
Kas.
Turhaa takertua kysymyksiin siitä, että mitä hyötyä tästä niin, on. Niin. Ei sitä Kolumbukseltakaan kysytty.
Hän puhuu kuin avantgarde-taiteilija.
Niin puhuu, joo. Nimenomaan, mutta ihmiskunnan suuri tehtävä on avaruuden valtaus.
Okei. Se on mielenkiintoinen. Se oli valtava asia. Ja kyllä se oli valtavampi asia silloin kuin nyt. Ja juuri siksi se tulee mieleen Douglas Adamsin vanha aforismi, että mikään ei ole niin vanhentunutta kuin sellaiset asiat, jotka alun perin suunniteltiin futuristisiksi. Mm-hmm. Koko avaruuden valloitus on vähän niin kuin tämän tyyppinen ilmiö.
Se on kanssa mun mielestä näissä vanhoissa tähtiesota trilogioissa, tai tässä alkuperäisessä tähtiensota-trilogiassa loistavaa, että se tapahtuu käytetyssä maailmankaikkeudessa. Mm. Että niin kuin kaikki on niin kuin vanhentunutta ja huonosti toimivaa tavaraa, mitä niillä on.
No Blade Runnerissa on sama idea.
Niin on, joo. Eli se meidän niin kuin tulevaisuutemme on niille ehtinyt muuttua jo patinoituneeksi menneisyydeksi. Se oli sen takia ne niin kuin vanhemmat leffot on paljon parempia kuin näin niin kuin uudessa ja säihkyvässä maailmankaikkeudessa, kun kaikkeudessa tapahtuu tuuri.
Niin, siis ylipäätään niin kuin science fictionin ongelmahan on aina ollut se yksi, sen ongelma on ollut se, että niin kuin krääsän puute.
Eikä ole koskaan siis niin kuin tietokoneohjelmissa vikaa esimerkiksi. Joo. Kun voisi vaan kuvitella, että minkälaisia bugeja niin kuin superhypertietokoneet pystyy tekemään sen jälkeen.
Niin, siis korkeintaan on yliälykkäitä ja niin, tieten tahtoen asettuvat poikkiteloin ohjelmoijaa vastaan.
Niitä ei koskaan tarvitse niin kuin potkastaa, että ne lähtee käyntiin tai kopautella pöytää vasta, että toimi nyt. Ei tarvitse kutsua nörttiä paikalle, joka rupeaa pohtimaan, miten hän se reagoi, jos mä teen näin.
Jurassic Parkissa taisi tietysti tietokoneet mennä sekaisin, jos musta on oikein.
Se tapahtuu nykyisyydessä. Toki vaihtoehtoisessa nykyisyydessä, koska jotenkin sellainen automaattinen tunne tuntuisi kaikilla olevan, että tulevaisuudessa kaikki on uutta.
Niin, se oli just se, koska siis se syy siihen, miksi avaruuden valloitus kuulostaa kulahtaneelta, vaikka siis termiin lähemmässä analyysissä on alun perin ollut naurettava, mutta miksi se tuntuu kulahtaneelta, ei ole se, että se on jätetty taakse. Siis jostain niin kuin ikään kuin empiirisestä syystä, että Yhdysvallat on luopunut enimmäkseen avaruusohjelmastaan tai jotain muuta sellaista. Kyllä se liittyy niihin odotuksiin, mitä siihen liittyy. Eli ajatus siitä, että tämän voisi analysoida sitä, että mitä tämä tähtitieteen professori, joka sanoi, että avaruuden valloitus on ihmiskunnan suurin tehtävä, niin kuin hyödystä viisi. Mutta silti hän ajatteli, että se johdattaa meidät johonkin ikään kuin uuteen aikakauteen, johonkin suuruuteen, johonkin niin kuin se oli, sen tuloksena oli automaattisesti jotakin niin kuin hienoa ja upeaa. Voisi ajatella, mikä on tuloksena siitä, että kun lähetetään yhä enemmän, jos lähetettäisiin yhä enemmän avaruusaluksia yhä kauemmaksi. Yhä suurempia etäisyyksiä, yhä tyhjempää, yhä vähemmän tapahtumia, yhä vähemmän uutta tietoa.
Sitten kun tuleekin uutta tietoa, niin se tulee 20 vuoden viiveellä.
Niin, kyllä uutta tietoa siis varmaan astronomisessa niin mielessä saadaan, mutta siis tällaista, joka vavahduttaisi koko ihmiskuntaa ja johdattaisi heidät uuteen modernin yhteiskunnan vaiheeseen. Tuskin.
No mä en tiedä. Mä luulen, että se avaruudessa käymisen yksi tämmöinen niin kuin kosminen hetki oli se, että että ihminen katsoi planeettaansa ulkopuolelta.
Mm. Niin, tavallaan se oli alkanut jo uuden ajan alussa.
Niin oli, mutta se vaan niin kuin vei sen päätökseen.
Niin, niin just.
Sen realitoisen niin kuin ajatuksen.
Joo.
Että tavallaan se materialisoi sen, minkä tiede oli jo tehnyt, koska tiede katsoo maailmaa ulkopuolelta. Kyllä. Nyt siellä on sitten niin kuin ulkopuolinen tarkkailija lähes.
Se oli niin kuin heliocentrisen maailmankuvan lunastus eräs mielessä.
Tai tavallaan lunastus, mutta samalla maakeskeisen universumin sinetti, koska nimenomaan avaruuteen ei menty katsomaan avaruutta, vaan katsomaan maata sieltä käsin. Että ne tärkeimmät valokuvatkin kuustaan se, kun maa nousee horisontin takaa.
Ja astronauttien haltioituneet sanat siitä, kuinka kauniilta maa.
Tavallaan mä oon nähnyt jonkun pateettisen ohjelman, missä astronautilta kysytään, kuinka he muuttuivat ihmisinä katsoessaan tätä kauniista planeettaa.
Jumalan perspektiivi tietysti.
Äänitarkkailemme sen sieltä, mä en kiinnosta lainkaan, koska hän haluaisi poppia.
Niin hän on Jumalan perspektiivissä nyt suhteessa tähän studioon. Me soitamme Klaatu-yhtyettä, jota aina silloin tällöin yritän tässä olemassa puffata noin 40 vuotta sen hajoamisen jälkeen. Tai 35. Kappale on vanha tuttuun tapaan Calling Occupants of Interplanetary Craft. Päivä, joka järkytti maailmaa, oli se, jolloin Klaatu astui maapallolle mukanaan viesti ihmiskunnalle. Ja näin siis Klaatu-yhtye, joka esiintyi, bändin nimi on siis peräisin elokuvasta Day That Shook the World.
Mm-hmm. Aivan. Ja tämä on sikälikin avaruuden valtaukseen liittyvä kappale, että se on ehdottomasti musiikki, jota kannattaa ottaa Marsin matkalle mukaan, koska sen puolen vuoden lennon aikana tämän biisin ehtii kuunnella loppuun.
Kyllä, jopa monta kertaa, ainakin pari. Se sanoi tuossa, että kuumatkat, kuulennot, että itse asiassa olet tehtyjä avaruuden tutkimiseksi tai näkemiseksi, vaan että maapallo voitaisiin nähdä ulkopuolella.
Mm-hmm.
Siinä on siihen kytkeytyy, joka on erässä mielessä niin kuin Jumalan katseja, joka myös niin kuin tekee ensi kertaa niin kuin koko mahdolliseksi sen ajatuksen, että koko maapallo voisi olla pyhä, joka on niin kuin kokonainen ulkoapäin katsottu, eristetty objekti erässä mielessä. Kenellekään ei pälkätäisi päähän pitää niin kuin koko maapalloa pyhänä ennen kuin se katse on mahdollinen, joka on ulkopuolisen katse.
Joo. Mulle tulee kyllä mieleen tämä kuussa käynti niin kuin tällaisena avaruuden valtauksena. Eikö se ole mittakaavaltaan suunnilleen sama, jos kirppu kiipeäisi heinänkorren huipulle saakka ja ilmoittaisi, että taivaskin on nyt vallattu?
Mikä se on, joo. Mittakaava harha tässä koko avaruuden valloitustermissä on ilmeinen. Mutta jotenkin ja tietysti niin.
Kun avaruuden mittakaavasta puhuttaessa luku 100 miljardia toistuu kiusallisen usein.
Kyllä. Ja silloinkin puhutaan jo yksiköistä, jotka on kertaalleen paketoitu tähtitieteellisiksi.
Kyllä, joo. En tiedä, onko 100 miljardia. Mä muistelen, että 100 miljardia on aurinkojen lukumäärä keskivertogalaksissa, mutta onkohan niitä keskivertogalaksejakin suunnilleen 100 miljoonaa miljardia tunnetussa?
Arviot vaihtelevat. No,
ja 100 miljardia on luku, jonka kuvittelemiseen edes Bill Gatesin mielikuvitus ei tahdo riittää.
Joo, mutta joku raja siinä ylitettiin silti, kun niin sanotusti avaruuteen lähdettiin. Että voisihan sitä ajatella niin, että jos koko moderni maailma on tavallaan tällaista rajan ylityshommaa, aina pitää valloittaa jotakin, joka nyt siis ilmeisimmin näkyy just tässä Yhdysvaltain uudisraivaaja tai frontier-kulttuurissa, mutta joka on niin kuin koko modernissa maailmassa, niin siinä vaiheessa, kun maapallo on nyt vallattu ja keskeiset kulttuuriset tabutkin on hajotettu vuoteen 69 mennessä aika tehokkaasti, niin tosiaan luontevasti täytyy suunnata ikään kuin maapallon ulkopuolelle voisi ajatella, että jo tiedostamaton oli yksi suunta jo sitä ennen, psykoanalyysi, ikään kuin, että niin löytää joku uusi ulottuvuus, jossa rajan ylitys tai avaus, ikään kuin maapallo on niin sanotusti täynnä tai avattu.
Meren pohjassahan on vielä paljon tutkimista, muista tuot meribiologit.
Kyllä, se on itse asiassa hämmästyttävän vähän tutkittu, mikä oli oikein ymmärtänyt. Kyllä, sieltä tosiaan voi paljastua niin kuin tavallaan lähempää kuin arvaammekaan.
Olioita, joilla on merkilliset tuntosarvet ja antenna. Ja
aivan.
Näyttävät paljon enemmän avaruusolennoilta kuin niinpä. Erilaisissa yhdysvaltalaisissa tukikohdissa sijaitsevat avaruusolentojen jäänteet. Mulle tulee mieleen tuosta niin kuin kuussa käynnistä, tai oikeastaan Yuri Gagarin nyt oli tietysti laikakoiran jälkeen ensimmäinen elävä olento, joka kävi avaruudessa. Niin se oli se, kuuntelin hänen haastatteluaan tuossa juuri. Se painovoiman kumoutuminen oli se suuri ihme. Eli just tavallaan niin kuin se, mä luulen, että avaruudessa käyminen ja avaruuden valtaus niin kuin tällaisessa mielikuvastollisessa mielessä oli lähinnä sen hankkeen loppuun saattamista, minkä Wrightin veljekset käynnistivät ensi lennollaan. Et se oli se niin kuin äärimmäinen lento, jossa painovoima lopultakin kumoutui.
Ja tavallaan voisi ajatella myös niin, että siinä ajatellaan tämmöisiä isoja fantasioita, jotka on ehkä niin kuin koko teknologisen hankkeen taustalla. Kun mitkä on ne meidän, minkä on tavallaan niin kuin ihmisen äärellisyyden perustavat asiat? On tietysti kuolevaisuus, sitten on ruumiin painavuus ja sen rappeutuminen ajassa. Mahdottomuus siirtyä paikasta toiseen tai esteiden läpi. Kaikki tällaiset asiat. Taikatemputhan on sellaisia, joissa aina yritetään niin kuin voittaa illuusion avulla joku näistä. Tyyppi levitoi tai saa asian siirtymään, häviämään silmänräpäyksessä tai tulemaan esiin. Tavallaan niin kuin siihen avaruuslentoon liittyy kaikki nämä taikatempun ulottuvuudet jossain määrin. Siellä levitoidaan ja raketit siirtyy niin kuin käsittämättömiä etäisyyksiä lyhyessä ajassa. Et voisi ajatella, että niin kuin yksi avaruuslentojen niin kuin fantasmaattinen taustaulottuvuus on tehdä niin kuin oikeita taikatemppuja tavallaan, jotka on tehty niin kuin reaalisilla rakenteilla illuusion sijasta.
Toinen tapa ajatella asiaa on tietysti se, että jos ajatellaan, että niin kuin Yuri Gagarinin lento, sehän käy kai peräti 100 kilometrin päässä maan pinnasta. Tämä potenssiin 100 miljardia on sitten ehkä sellainen, mikä tarvitaan siihen, että hän kävisi jossain oikeastikin avaruudellisessa paikassa. Niin se oli avaruuden valtaus myös siinä mielessä, että se oli, just jos ajatellaan tällaista niin kuin dualismia, että on niin kuin maa ja sitten avaruus, joka on sitä ei-maata. Eli tämä on niin kuin, olkoonkin, että fysiikka on heliosentristä, niin tämä osoittaa, että kuinka ajattelumme on maakeskeistä.
Niin. Eli siis heti kun irtauduttiin vähänkin siitä maasta, me oltiin heti mukaan avaruudessa.
Tavallaan. Niin, siis tavallaan, että se avaruus on niin kuin tietyssä mielessä yhtä iso paikka kuin maa.
Niin. Muutama 100 kilometriä.
Niin, ja Yuri Gagarin tuli takaisin ja kertoi kunnan neuvostokansalaisen tavoin, että hän oli avaruudessa, tai hän oli taivaassa, mutta hän ei nähnyt Jumalaa. Jumalaakaan ei ole, kertoo 100 kilometrin päässä käynyt Yuri Gagarin.
Niin, aika Ei kerro kovin hyvää sikäläisen ateismin tasosta.
Niin.
Muutenkaan nyt tämä ajatus mielenkiintoista siitä,
että matkustaa takaisin 50-luvun Neuvostoliittoon keskustelemaan älykkäistä kaasuista ja mitä kaikkea ne voivatkaan olla.
Kyllä. No mutta otetaan tähän väliin taas. Me palaamme kohta avaruuden valloitukseen tai ainakin sen ensimmäiseen 100 kilometriin. Ja soitamme siihen tarvittavan perusvälineen juhlintaan sävelletyn kappaleen Smashing Pumpkinsin Rocket. No niin, näin Smashing Pumpkins liiti rakenteineen kuulumattomuuksiin. Ja näitähän löytyy näitä avaruuden niin sanottua valloitusta juhlivia rock-kappaleita enemmältikin kuin nämä 9, joita ehdimme tässä soittaa, mutta voitte tietysti tehdä kotitöitä ja kaivaa omasta hyllystänne niitä sitten ohjelman päätteeksi lisää. Niin, tervetuloa Jukka Relander ohjelmaamme. Avaruuden lainausmerkit auki, valloitus lainausmerkit kiinni on aiheena. Sen olet kuullut Juri Gagarinin haastattelun ja tässä juuri päivittelimme sitä, kuinka loppujen lopuksi lähellä hän sitten kävi.
Niin, mä en nyt ihan tarkkaa kilometrimäärää muista valitettavasti tai tiedä, mutta ei se nyt kovin kaukana kuitenkaan on käynyt. Että kyllä mä luulen, että Oulu on paljon kauempana kuin Juri Gagarin oli. Mutta siellä se vaan kävi.
Kuoli sitten auto-onnettomuudessa, minkä oltaisiin lienästi ironista.
Aivan.
Moni maallikko olisi ajatellut.
70-luvun Neuvostoliitossa, jossa autojen lukumääräkään ei ollut vielä.
Niin. Tosi myöskään autojen turvallisuus ei varmasti niin myöskään ollut kovin suuri.
Niin, siihen ei tarvinnut Neuvostoliitossa kiinnittää huomiota sen takia, että sosialismihan oli turvallinen ratkaisu.
Kyllä.
Joo, lähtökohtaisesti.
Sama logiikka peti ydinvoimaloihin myös, koska
aivan,
sosialistinen kyllä ydinvoima oli turvallista.
Niin, se oli vielä
erikseen kiinnittää huomiota tähän.
Se oli kaiken lisäksi rauhanvoimaa.
Niin, kyllä, kyllä.
Haittaako se, jos se rauha säteilee vähän
kauniin, niin.
Kyllä, ja haittaako se, jos se rauha säteilee vähän laajemmallakin sieltä. Joo, mutta vähän tätä avaruutta voisi vielä miettiä. Sitä aika harvoin tulee mietittyä.
Niin, mä muistan, että mulla on semmoinen outo muisto. Mä olin jotain 8-10-vuotias. Ja mä ajattelin filosofisen ajatuksen. Voit toki mennä takuuseen siitä, etteikö taas joku jälkikätinen rakennelma. Mulla on kuitenkin sen muiston rakenne on se, että ajattelin noin 8-vuotiaana seuraavasti. Että tämä siis lähti siitä tyypillisestä pohdinnasta, joka on yksi ensimmäisiä filosofisia kysymyksiä, jotka modernille lapselle herää luulen. On tämä kysymys avaruuden rajoista. Ja että mitä on, niin kuin, missä on universumin ääri. Ja entäs jos matkustaisi sinne ja sitten pistäisi käden siitä, niin minne se sitten menisi. Ja niin edelleen. Tämmöisiä mä pohdiskelin siinä sitten. Ja sitten myös näitä mittakaava-asioita, kun oli sitten selostettu koulussa ja muualla, että se on ihan valtava paikka se avaruus, että sitä voi käsittääkään. Ja sitten tuli mieleen se, että no se tekee sitten tästä meidän elämästä aika pientä täällä. Että me ollaan tämmöisiä avaruuden mittakaavassa surkeita otuksia. Mutta sitten mä vielä sen päällä ajattelin, että sen mä muistan, että tämä oli se varsinainen filosofinen anti itselleni. Tästä oli se, että oikeastaan se avaruuden mittakaava on niin suuri, että se katoaa niin kuin horisonttina kokonaan. Että itse asiassa se tekee meidän pienistä asioista jälleen suuria. Koska ei ole mitään avaruuden perspektiiviä.
Siis 8-vuotiaan ainakin Tuomas Nevalinna. Paradoksaalista.
Mä voin mennä takuuseen, että tämä on autenttinen muisto, mutta näin se mun mielessä rakentuu.
Nokkelasti ajateltu. Kyllä. Mutta juuri noinhan se on. Että itse asiassa niin kun tähtitieteilijät alkaa puhua, niin sieltä tulee sellaista niin kuin skifin pölyä ja kukkua ja fantasiaa ja kaikkea tällaista outoa.
Megakvadriljoonia.
No, musta on aina hauska, kun tähtitieteellä sanoo esimerkiksi, että erittäin pitkän matkan päässä. Ja sitten tietää, siis, että se on todella pitkä matka.
Vielä hauskempaa on se, kun he sanovat, että se on verrattain lähellä.
Niin, niin. Joo. Tai verrattain pitkän matkan päässä. Esimerkiksi alkuräjähdyksen paikka.
On se niin, mutta sitten nehän tekee myös puheessaan ja kirjoituksissaan ne luvut käsitettäviksi. Siis ne nimenomaan paketoidaan niin, että kun sanotaan 10 se ja se, tai 100 se ja se, niin se ja se yksikkö sisältää jo sellaisia megaluokan etäisyyksiä, että niitä ei voi kuvitella. Mutta tavallaan tehdään puhuttaviksi tätä kautta.
Mikäs valovuoden mittaan?
No se on se matka, jonka valo kulkee
niin,
vuodessa.
Mutta kuinka pitkä matka se kulkee?
Älä nakita minua faktakysymyksistä suorissa lähetyksissä. otamme siitä kohta selvää, mutta se on joka tapauksessa verrattain lyhyt matka.
Kuinka monta äänivuotta on yksi valovuosi?
Joo. Se on sitten nämä Marsin puheluiden ongelma, joita olemme joskus muistaakseni simuloineet.
Se tulee sieltä 20 minuutissa se info. Ja se ei tule valonopeudella, mutta se ei tule äänenopeudellakaan, vaan jotain sieltä väliltä. Koska senhän muistamme toki, että valo tulee auringosta maahan 8 minuutissa. Mm.
Se on jostain syystä.
Ja Mars on käsittääkseni lähempänä kuin aurinko.
Niin voisi otaksua. Joo. Mutta jotenkin, jos nyt palaisi vielä tähän avaruuden valloitusaspektiin. Mikä siinä niin kuin on se kysymys, josta tavallaan lähdettiin, että mikä se oli se kuvitelma, että mihin se meidät vie? Oliko se vaan niin kuin osoitus siitä, että jos ihmiskunta kykenee siihen, se kykenee mihin tahansa? Vai oliko se ajatus, että sitä tuskin kuitenkaan ruokki mikään empiirinen odote siitä, että kohtaisimme vieraita elämän muotoja, vaikka siis UFO-fantasiat on yksi tärkeä asia. Mutta että vaan mietin, että mikä se oli. Että onko se vain jonkinlainen mahdin osoitus?
No kyllä minulla, että kuussa käynti ainakin oli sitä. Että se oli mielenkiintoista antia tässä aiheeseen liittyneessä radiokeskustelussa, jota kuuntelin, jossa se kerrottiin, että itse asiassa niin Neuvostoliitosta rakettiteknologia. Alunperäisesti sen piti palvella pelkästään sotilastarkoituksia. Sitten se oli pari sellaista niin kuin friikki tiedemiestä, jotka halusivat lähettää satelliitin taivaalle niin kuin vain sen itsensä takia. Että et vallataan avaruusta. Niin pidettiin niin kuin Neuvostoliitosta asian huuhaa tyyppeinä. Ja niin jotenkin sai ajettua sen läpi. Ja armeijan puolelle tuli hirveä kitinä, että tuosta ei ole mitään hyötyä ja kaikkea tällaista. Ja se Neuvostoliitos Sputnik ei ollut niin kuin big deal ennen kuin läntinen media repi siitä. Niin kuin. Ja sitten ne yhtäkkiä tajusivat, että hei, tämä oli moraalinen voitto. Ja jenkithän oli ihan kauhuissaan ja ne kerta kaikkiaan kirjaimellisesti niin kuin reformoivan koulujärjestelmän, koko koulujärjestelmänsä reaktioida tähän Sputnikkiin. Lisättiin kaikenlaisia insinööritieteitä ja siis kun lapsille ruvettiin opettamaan lukemista ja kaikkea tällaista, niin vanhemmat ikäluokat valitettavasti eivät päässeet mukaan. Mä en tiedä, jos Bush ei ollut vielä silloin koulu, että oli jo käynyt koulunsa.
Sitten syntyi tapa ilmaista ajatus, hän ei ole kovin älykäs muodossa. She's not a rocket scientist.
Aivan,
you don't have to be a rocket scientist to figure that out.
Kyllä, joo.
Jotta se oli siis toisin sanoen avaruustieteilijä tai rakettiinsinööri, kaikkein hienointa ja älykkäitä, mitä amerikkalainen saattaa
aivan,
kuvitella.
No, se alkoikin olla jo korkea aika luopua tästä ruudin keksiä metaforasta, koska se kuka tahansa koulupoika pystyy nykyään internetistä katsomaan reseptin ja tilaamaan itselleen tarpeeksi salpiateria. Ja
se on tietysti pikkuhiljaa pätee rakettiin.
No. Siksi nykyään, kun sanotaan aivokirurgi. Ydinfyysikko on yksi tämä, jossain vaiheessa oli tämä älykkyyden äärimmäinen metafora. Mutta siis tässä ohjelmassa nimenomaan joku nykyään tähtitiedettä harjoittava henkilö totesi, että tuota...
Siis tässä radio-ohjelmassa.
Niin, että koko avaruuden valtauksen historia olisi ehkä kirjoitettu eri tavalla, jos jenkit olisi ehtinyt ensin. Mm. Sitten niitä ei olisi tarvinnut mennä kuuhun. Nyt niitä oli pakko. Mm. Kun ensin Sputnik ja sitten vielä Juri.
Niin joo. Taisi siinä muutama apina olla kanssa Laikan ja Jurin välissä.
Niin siinä oli... Niin. Avaruusapinat ovat
Space Monkeys olisi yksi rokkappale soittaa tässä ohjelmassa.
Niin kai siinä oli vähän semmoinen kiista myöskin Neuvostoliiton ja USA välinen kiista sitten siitä, että kumpi on se, joka johdattaa ihmiskunnan kohti uutta huomista. Eli se oli kuitenkin niin kuin neuvostoliittolainen käsitys siitä, että oli se, että marxismi, leninismi edustaa inhimillisen tietämyksen nykyistä kehitysvaihetta. Ja näin taas ajateltiin, Yhdysvalloissa ajateltiin, että Amerikka ja amerikkalainen kulttuuri ja markkinatalous edusti inhimillisen tietämyksen nykyistä kehitysvaihetta. Ja tavallaan niin kuin nämä kaksi periaatteessa niin kuin lähtökohtaisesti futurologista skeemaa niin kuin mitteli keskenään. Ja siinä oli niin kuin moraalinen kilpa maailman johtajuudesta. Ja tietysti tämä päättyi Yhdysvaltojen voittoon. Pistein 82-65 suunnilleen koripallon lukemat. Tänä päivänä niin kuin amerikkalaisille ja lähes kaikille muillekin on päivän selvää, että tulevaisuuden Amerikassa avaruudessa puhutaan Amerikan englantia. Myös vieraiden sivilisaatioiden edustajat puhuvat Amerikan englantia hieman murtaan, mutta kuitenkin. Ja jotenkin sekin tuntuu itsestään selvältä, että jos ufot tulevat, tai kun ufot ottavat yhteyttä ihmisiin, he ottavat nimenomaan Yhdysvaltojen hallitukseen yhteyttä, joka pimittää tätä tietoa meiltä tietenkin kaikilta muilta. Koska ufotkin tietävät, että Amerikan presidentti on ihmiskunnan johtaja.
Missä on teidän johtajanne? On oikein.
Kun vauva syntyy maailmaan, niin silloin... Semmoisiakin tuntemuksia tulee, että koskahan tuo sanoo, että take me to your leader.
Joo.
Sen verran ufon näköisiä. Me... Toki hellyttävämpiä kuin useimmat ufot.
Niin, Mikaelin humanoideja tavannut. Me soitamme nyt kaksi kappaletta ja kuuntelemme uutisia. Näin hiipui lennon kuulumattomiin. Soitatimme tuossa kaksi kappaletta. Ensin Bonja Dog Duda Banding, I'm the Urban Spaceman. Tämän Neil Innes, joka oli tämän bändin keulahahmo, tulistimme myös tunnetuksi Rattles-yhtyeen kappaleiden säveltäjänä myöskin filmin.
No, säveltäjä tässä tapauksessa ehkä lainausmerkeissä.
Niin, no kyllä mä kunnioittasin häntä tällä. Epiteetillä.
Mutta hän itse asetti nämä lainausmerkit.
Niin, ja varsinkin oikeusistuin, koska tästä niin, syntyi kyllä. Myös.
Käytyikö sitten ihan oikein?
Kyllä, siitä käytyi. Juu.
Mikä se oli se lopputulos sitten?
Kyllä siinä kai jonkinlaiseen sovitteluratkaisuun päästiin, kun juuri tämä säveltäjä asetettiin oikealla tavalla lainausmerkkejä.
Nyt hän on siis oikeuden päätöksellä.
Mutta siis mitä muuta säveltäminen on kuin taidokkaiden pastissien tekemistä. Tietysti siinä esikuvat oli tarkoituksellisen lähellä, mutta se oli just ihan sitäkin taidokkaampaa. Se on vähän niin kuin, että on vaikea laulaa väärin tai jotain muuta. Tarkkaan väärin.
Se on hauska, kun ne missään tapauksessa ei ole samoja biisejä Rattles-leffassa kuin Beatlesin biisit. Niin, mutta aina tunnistaa, että minkä versio tämä biisi
niin,
on.
Sitten siinä on 3-4 biisiä sen lisäksi.
Joo.
Näin. Ja sitten itse Beatles siinä tietysti Lennonin johdolla lauloi Across the Universe, eli universumin halki. Näin. Ja tämähän on meidän... keskustelun aiheemme, avaruus, sen käsittämättömyys ja sitten tämä jo unohtunut avaruuden valloituksen hanke siinä rinnalla.
Niin. Siis avaruushan on käsittämätön niin kuin ihan rakenteellisesti, koska, koska emme voi käsittää sitä muuta kuin abstraktilla käsitteellä. Siis emme voi
kuvitella sitä.
Jos käsittäminen tulee käsisanasta, että se on jotain käsin kosketeltavaa, minkä käsitämme.
Niin, mutta että me voimme ehkä juuri, tämä oli Kantin pointti, että me juuri voimme käsittää sen sikäli, että pystymme muodostamaan siis äärettömyyden idean, mutta että me emme pysty sitä kuvittelemaan, koska kaikki, jonka me kuvittelemme, sillä on tietty muoto. Kaikki sellainen, millä on tietty muoto, on tietyt rajat. Mutta onko avaruus ääretön ja jos on, niin millä tavalla on sitten mielenkiintoinen fysiikan ja filosofian rajamailla liikuskeleva kysymys?
Niin. On ja ei. Hmm. Siis voin sanoa, että avaruus on ääretön piste. Eli periaatteessa avaruus on tyhjää. Ja kaikki äärellinen, mitä on tässä tyhjässä, on ei-avaruutta. Eli planeetat ja antimateria ja säikeet ja stringit ja älykkäät kaasut ja mitä se nyt onkaan.
Niin, mutta tämä on tietysti vaikea kysymys, mutta meillähän on taipumus ajatella tietenkin niin, että kun äärellinen ja ääretön on vastakohtia, niin eräässä mielessä siten, että meillä on jokin äärellinen, joka on tietyn muotoinen vaikka pallukka, ja sitten sen ulkopuolella on ikään kuin äärettömyys. Tämä on sikäli hankala ajatus, että niin kuin Hegel huomautti juuri tämän tyyppistä ajattelua vastaan, että silloin me ollaan itse rajattu ääretöntä.
Niin, joo.
Ja sitten meidän täytyisi jotenkin ymmärtää äärettömän ja äärellisyyden niin kuin yhteen kietoutuneisuus tavalla tai toisella. Siihen voimme palata joskus myöhemmin, jos se käytännössä tarkoittaa.
Niin. No kyllähän toi tietysti ongelma on. Mä ajattelin lähinnä sitä vaan, että jos ampuisin nuolen, niin voisiko yksi tapa kuvitella äärettömyyttä on se, nimenomaan avaruuden äärettömyyttä, on se, että ei ikinä tule sellaista äärtä vastaan, johon se nuoli törmäisi.
Niin, mutta kyllä se kaartuu takaisin, siis mikäli suhteellisuusteoria on uskominen.
Niin, että jos avaruus on esimerkiksi satulan muotoinen.
No, minkä muotoinen hyvä, että se kaareutuu ja näin. Että siinä mielessä, tietysti tuo on niin kuin yksi äärettömyyden käsite, ja silloin me tullaan tietysti näihin.
Ja äärettömyyden käsitteitäkin on varmasti ääretön määrä.
On, kyllä. Äärettömyyden käsitteitä on ylinumeroituvasti äärettömyyden. Itse asiassa niitä ei voi olla kaikki ylinumeroituvasti, koska käsitteet ovat.
Veikkaisin, että niitä on vähintäänkin N+1.
Niin, se on muuten mielenkiintoinen kysymys sekin, että voiko äärettömyyden käsitteitä olla ylinumeroituvasti ääretön määrä? Koska kenen käsitteitä ne silloin enää olisivat.
Ja äärettömyyksiäkin on erilaisia. Siis on absoluuttinen äärettömyys, potentiaalinen äärettömyys. Että esimerkiksi voidaan ajatella, että numeroita on ääretön määrä. Mutta kuitenkin numeroiden joukko sinällään on äärimmäisen äärellinen joukko.
Niin joo, ja tästä on. Joo, niitä on monia. Joo. Mutta
esimerkiksi niin kun, Jumalan näkökulmasta äärettömyys olisi kuitenkin tavallaan niin kun, jotenkin rajallinen. Sen takia, että jos Jumala olisi olemassa, hän katsoisi äärettömyyttä, siis tätä niin kun materiaalisen universumin äärettömyyttä ulkopuolelta.
Niin.
Jolloin hänelle se näyttäytyisi ikään kuin äärellisen äärettömyytenä.
Niin, mutta tämä onkin just se tavallaan se Hegelin ongelma, tai siis Hegelin nimen ole ongelma. Tai siis, että tämähän pätee jo subjektiin, eikä vaan Jumalaan. Tässä mielessä subjektin katse on jo maailman ulkopuolella.
No, se on Jumalalta lainattu.
Kyllä, se on Jumalalta lainattu katse. niin, siinä sitten tavallaan niin kuin jompikumpi tulee sitten äärelliseksi, joko sen katseen avaama maailma tai sitten se subjektin piste. Mutta siinä sitten tietysti rajoitetaan sitä äärettömyyttä samalla, joo.
Mutta okei, onko tämä niin kuin Einsteinin pointti se, että jos ampuu sen nuolen, niin se tulee sitten takaisin?
No niin, basically se kaareutuu se avaruus, että ei se mene niin, kuin niin sanotusti suoraan ylöspäin loputtomiin.
Näin. Ja sitten kun otetaan vielä huomioon, että todellisuudessa ulottuvuuksiahan on 11, joista
niin, se menee, 7 on
käpertynyt itseensä, niin sitten voimme tätä ajatella.
Joista 8 puree omaa nenäänsä.
Aivan, nimenomaan.
Niin, olemme kiistatta ongelmissa. Mutta siis matemaattisia, fysikaalisia tapoja ajatella ääretöntä on lukuisia. Mä kuitenkin kiinnostaa ja ainoastaan kykenen keskustelemaan siis niin kuin ihmisten, eli tässä tapauksessa minun, niin kuin omista mielikuvista. Aivan, tavallaan koskien näitä asioita, että valmistautumattomana En lähde keskustelemaan siitä, mitä se näissä tieteissä tarkoittaa, mutta
ehkä palaamme tähän asiaan ensi viikolla, kun olet suorittanut arvosana tähtitieteessä.
Olen suorittanut ylinumeroituvan määrän arvosanoja tältä alueelta. Menee laskelmin mukaan kyllä hieman yli viikko. Joo, että se on
voisin sanoa tähtitieteilijöiden puhetapaa mukaillakseni, että verrattain pitkä aika.
Mutta siis ihmisen, niin kyllä mä oon niin kuin Kantin kanssa samaa mieltä siitä, että ihmisellä on aika onnettomat laitteet ajatella näitä asioita. Siis ihan näin niin kuin lähtömielikuvatasolla. Että kyllä siitä on niin kuin aika vaikea päästä eroon siitä kuin newtonilaisesta mielikuvituksesta. Ja joskus sen sanotaan, että kun Kant sitten esitti näitä niin kuin kokemuksen rajoja ja muuta, tiedostamisen niin kuin rakenteita ja rajoja, että hän oli siinä sidoksissa newtonilaiseen tieteeseen. Niin kyllä mä sanoisin, että siis, että ei uusi fysiikka sitä kumaa, että se vaan osoittaa, että siitä on tullut järkitiede. Kyllä me silti edelleen niin kuin havaitsemme maailman kutakuinkin.
Niin, ja
tietysti on Newton.
Moderni fysiikkahan ei ole vielä vastannut Jussi Himangan todistukseen siitä, että maa ei liiku.
Niin.
Odotamme vastausta.
Kyllä sitä jotkut fyysikot ovat kommentoineet.
Eri asia, kuinka on ihan höpönhöpöä.
Esimerkiksi näin.
Koska yhteinen ystävämme Jussi Himankaan siis teoksessaan, se ei sittenkään liiku.
Pyöri.
Sittenkään pyöri. Todistanut nimenomaan, että maa on ihan ikuinen ja iankaikkinen havaintopiste, josta käsin kaikki ilmenee ja sen vuoksi tämä havaintopiste itsessään ei voi liikkua. Väitti Galileo perikuntineen mitä tahansa.
No, tavallaan siis laajasti ottaen siinä on kysymys just siitä, että omaksutaanko me kun mukaan luonnolliseksi lähtökohdaksi se uuden ajan tieteen perspektiivi, jossa maailmaa katsotaan ulkopuolella. Niin. Vai katsotaanko me, että tieto sekä rakentuu, että sen tavallaan pitäisi rakentua jotenkin siitä, mikä meillä on.
Veikkaan, että helsinkiläisessä Kapakoissa joudutaan tänä illalla musiikkia kääntämään pienemmälle sen kovan puheensorinan vuoksi. Sen takia, että ihmiset väittelevät juuri tästä kysymyksestä ohjelmamme kuultuaan.
Joo. Ja antaaksemme materiaalia tälle volyymin pienennykselle, soitetamme David Bowien kappaleen, joka koskee avaruuden kummallisuuksia, Space Oddity. Näin, David Jones. Porvalaista nimeltään Bowie. Hiipui avaruuden uumeniin hokien Space Oddity -kappaleen kuulua. Kertoo sä, että täällä keskustelemme avaruudesta ja sen, erityisesti sen lieveilmiöstä, kaikista käsittämättömyyksistä, jotka siihen kytkeytyvät. Yksi on tietysti tämä kuuluisa elämä maapallon ulkopuolella. Tämä UFO ja humanoidi asia. Siinä on minusta mieltä kiinnittäminen sen aseman niin tavallaan sekulaarina myyttinä tai se sekulaarina tämmöisenä uskonnollisuutena. Koska siis erässä mielessä kaikki se, mitä ufologiassa ja humanoideriassa sanotaan, periaatteessa sisältyy tieteen niin kuin piiriin. Siinä ei väitetä mitään sellaista, minkä tiede varsinaisesti julistaa mahdottomaksi. Varsinkin aikana, jolloin tiede itse julistaa mahdottomuuksia suurimpina totuuksina.
No se on se tavallaan se alue, jolla tieteisuskon tämä uskopuoli tulee näkyviin. Tiede on uskomusjärjestelmä, mutta se koostuu valtaosan tietysti todistetuista uskomuksista. Ja sen takia se niin kuin uskonnollinen suhde tähän tietoon ei tule näkyväksi, koska voidaan ajatella, että se on totta. Mutta sitten tässä se ehkä asettuu näkyvälle. Toinen tavalla, mitä voi ajatella tietysti ufoista, on se, että jossain niin kuin, traditionaalisessa yhteiskunnassa on kummituksia. Jos se niin kuin menneisyys palaa kummittelemaan, jos nyt ajatellaan sitä, että se tuttu lakanaan pukeutunut hahmo, niin se on tavallaan niin kuin se kuolin liina, se lakana, johon ihminen kääritään kuoltuaan tai käärittiin kuoltuaan. Ja sitten jos se nousee niin kuin sitten palaa sieltä jotenkin, niin se on sitten niin kuin, että menneisyys kummittelee. Ja ne on aina menneisyyden haamuja, mutta jossain tällaisessa niin kuin hyvin modernissa tilassa, missä menneisyyttä ei ole läsnä.
Futuristisessa
kulttuurissa, niin ufot on tämän tulevaisuuden kummituksia. Esimerkiksi Espoossa.
Niin. Jossa ufo on samassa asemassa kuin kulttuurimonumentti muissa kaupungeissa. On kuulu ehdotuksemme Espoon kaupungin johdolle.
Mutta jos ajatellaan ufoa, niin nehän niin kuin ilmenee ihan samanlaisena hahmoina kuin kummitukset. Yhtään ei ole koskaan saatu kiinni, niitä aina nähdään siellä ja täällä. Siitä on niin kuin epäselvyyksiä, että onko se materiaalisia vai immateriaalisia.
Sitten velvoittaa meitä erilaisia asioihin.
Joo. Ja sitten ne on samalla tavalla pelottavia kuin tota.
Niin, pelottavia ja toivoa herättäviä niin samaan aikaan, että niin se on sekä siunauksellinen että hirviömäinen puoli, voisiko sanoa.
Joo.
Ja että joko ne kehottaa meitä siihen, että teknologia on kehitettävä edelleen, mutta siten, että kansojen välille solmitaan rauha. Tai sitten ne vaativat jonkinlaista militääristä varustautumista. Näin erityisesti elokuvissa. Mutta kyllä musta aika suuri osa siitä UFO-fantasologiasta on kuitenkin niin kuin odottaa tätä siunauksellista kohtaamista. Et kyllä se on siinä mielessä niin kuin enemmän toivetta Jumalasta, joka mahtuu modernin fysiikan puitteisiin, kuin hirviöstä, joka uhkaa meitä.
Niin, onko se Jumala vai paholainen? Siitä on niin kuin aina, ja tietysti tämä ristiriita tulee esiin hyvin tässä Independence Day-elokuvassa, mikä oli sikäli raikas poikkeus näistä humanoiden elokuvista, että siellä tulee niin kuin tosi isoja ufoja, jotka panee kaiken paskaksi. Mut kyllähän sieltä sitten, kun ne valtavat niin kuin töttöröt vyöryivät kaupunkien ylle, niin kyllähän sielläkin sitten oli ihmisiä pilvenpiirtäjän katolla hihkumassa, että they're gonna bring Elvis back.
Niin, no se on tavallaan kaksi saman asia, kaksi puolta. Siinä on tavallaan voisi ehkä verrata, tuli vielä mieleen, että kun pikkupojilla, pikkutytöilläkin varmasti ehkä 6-7 vuoden iässä helposti on niin sanottu dinosaurusvaihe. Mm-hmm. Niin sehän on eräänlainen, voisiko sanoa, niin kuin siirtymäobjekti saduista tieteeseen.
No en käyttäisi siirtymäobjektin no käsitettä tässä yhteydessä, mutta
mä tiedän, joo. Mä tiedän, joo. Joo. Mutta jonkinlainen siirtymävaihe.
Joo. Niin siis tavallaan niin kuin ne on
lohikäärmeitä,
jotka onkin tieteellisesti
niin,
totta.
Niin, joo. Niin. UFOissa jotenkin vähän sama rakenne, mutta se on musta kyllä mainioin hajotus tai dekonstruktio. Tästä ufologiasta on kyllä mun mielestä tämä Smith & Jonesin Ääliöt ulkoavaruudesta, jossa maapallon pinnalle laskeutuu avaruushaaksirikon vuoksi kaksi humanoidia, jotka ovat liki kuin ihmiset sillä erotuksella, että ovat hieman tyhmempiä kuin me. Koska juuri se, että avaruuden olijat ovat alieneita tai hirviöitä, mm-hmm. tai sitten kuulasotsaisia isopäitä, jotka kommunikoivat telepaattisesti, jotka pitävät meidän väkivaltaisuuttamme ja alkeellisuuttamme barbaarisina. Mutta ei missään tapauksessa meidän kaltaisiamme olijoita, jotka ovat hieman tyhmempiä kuin...
Ja soittavat huonoa
koska
punttia.
Siihen sisältyy vähiten mitään fantasmaattista.
Joo, kyllä.
Ja silti se on niin, kuin niin sanotusti loogisesti aivan yhtä mahdollinen ajatus kuin...
No tavallaan muista. Kyllä niille täytyisi jotain niin kuin kykyä olla, jos ne pystyy rakentamaan sen avaruusaluksen, jolla pystyy matkustamaan avaruudessa.
Se on toki
totta. Sikäli tavalla tästä tulee tämä, että oikeastaan sellaiset niin kuin vieraiden humanoidisivilisaation edustajat, jotka vaivautuvat saapumaan tänne saakka, ovat kyenneet jollakin kollektiivisella tasolla ratkaisemaan tiettyjä teknologisia ongelmia, joiden kanssa me vielä painiskelemme. Mm. Eli siinä mielessä täytyisi, niin kuin voi ajatella, että se on luonnollinen seuraus tästä, että jos ne tulee tänne, ne on edistyneempiä kuin me, mm-hmm. ainakin jollakin tasolla. Mutta okei, sitten on tietysti tämä, että onko ne avaruusmatkaajat, siis jos kuvitellaan, että on olemassa vieras sivilisaatio tuolla jossain maailmankaikkeudessa, niin tavallaan kai sielläkin niin kuin sit on monenlaista porukkaa. Mm-hmm. Ei kaikki rekkakuskitkaan ole rakettiinsinöörejä.
Mm. Eikä kääntäen. Aivan. Niin. Myöskin ajatukset todellakin humanoidiyhteisöjen sisäisistä kiistoista ja luokkaeroista ovat harvinaisia. Ehkä kyllä tietysti Star Trekissä aina silloin tällöin siellähän kohdataan. Niin kuin, tavallaan humanoidiyhteisöjä, joilla on sisäistä dynamiikkaa jonkun verran. Että siitä... Eri iso plussa.
Star Trek nyt on muutenkin. Niin, kyllä. Star Trek nyt oli tämmöinen niin oikein 70-lukulainen kuvio. Että sehän kuvasi niin maailmankaikkeutta.
Alkoi jo. Niin.
No joo, mutta siis joka tapauksessa se kuvasi maailmankaikkeutta, missä yksityisomistus on lakannut. Mm. Ainakin tässä niin kuin ihmisten keskuudessa. Tässä mielessä otettiin askel taaksepäin ja askel takaisin nykyaikaan. Tässä kivisarjassa kuin Babylon 5, missä oli nimenomaan paljonkin liikemiehiä ja kaikkea tällaisia. Mutta se on mun mielestä hauskaa, että tulevaisuuden avaruus, niin se on aina sotilaiden hallitsema. Mm. Siellä on uniformuja valtavasti.
Se on science fictionin, siis astronautin puku ja uniformut ovat, mikäli... Skifin valtavirtaa, tai vanhan Skifin valtavirtaan uskominen on meidän tulevaisuuden asusteemme. Mm.
Joo, että paras alkaa kyllä dietille, että sitten näyttää hyvältä trikoissa.
Tai sitten panostaa niihin astronauttien pallopukuihin.
Nimenomaan Michelin mies kypärpäässä.
Niin just. No siinä on niin kuin ruumis solahtaa sinne luontevasti. Joo. Onko Suomessakin tämä UFO-buumi on jossain vaiheessa ollut kova? Musta tuntuu, että se oli silloin 69 aikoihin ehkä kovimmillaan. En ole tästä lukenut mitään empiiristä sosiologista tutkimusta, mutta ihan vain sormituntumalla. Siis kuulennon aikaan Suomeen tuotiin kuukiviäkin, tohtori Birger Viikin
toimesta ja niin edelleen. Ja täällä oli semmoinen yleinen avaruuskuuhuvillitys, niin tietysti kaikkialla maailmassa. Mm-hmm. Niin se heijastui, sitten vielä keskiolut vapautettiin sen samaan syssyyn, niin silloin musta tuntui, että ainakin julkisuudessa oli paljon tätä UFO-havaintoja, maalta muuttoja, kaikki tällaiset isot yhteiskunnalliset mullistukset siihen päälle.
Silloinhan mainostelevisio teki tämän kuuluisen piilokamera episodissa. Jota on kyllä tässäkin ohjelmassa, ohjelmasarjassa käsitelty jo, mutta kerrattakoon. Piilokamera vietiin metsään, jonne oli asetettu lentävä lautanen ja siellä oli joku kääpiö tai hyvin pienikokoinen ihminen, joka oli avaruuspuussa ja kypäräpäässä. Juoksenteli ympäriinsä. Ja sitten se rupesi kertymään ihmisiä, jotka rupesi pohtimaan, mitä hän täytyisi tehdä. Ja mun mielestä se kertoo hauskaa kieltä suomalaisesta, että porukka ei niinkään pelännyt, vaan ajatteli, että onkohan se, tarviikohan se apua. Hmm. Isännet kerääntyi siihen, että mitähän tämä kaveri saataisiin taas liikkeelle, että kyllä pitää miestä mäessä auttaa tai tällä kertaa ufoa mäessä. Ja sitten ne rupesi pohtimaan sitä keskenään, että puhuuko kukaan kieliä. Ja sitten ne yritti puhua sille saksaa, kun se on selvästikin ulkomailta. Tai ne kysyi, että sprechen Sie Deutsch, koska käynyt varmaan UFO ennemminkin saksaa puhuu kuin suomea.
No, siinä lievä tilastollinen todennäköisyysetu.
Joo, mä en tiedä, oliko paikalla englanninkielen ihmisiä. Englanninkielen taitoisia ihmisiä. Joo. Joka tapauksessa nykyäänhän oli sitten itsestään selvää, että keskuutemme laskeutuva UFO on toki opiskellut englannin alkeet.
Aivan. Sen kyllä enimmäkseen ehkä hävetti tämän piilokamerastuntin järjestäjien puolesta enemmän kuin tosiaankin niiden ihmisten puolesta, jotka siinä olivat. Se oli jotenkin niin, muistatko myös 60-luvun, 70-luvun vaihteen hilpeitä ilmiötä oli tämä UFO-talo. Mikä sen nimi nyt olikaan? Oliko se UFO-talo?
Se oli kuitenkin se tällainen. Se ei ollut UFO-talo.
Joo.
Siis lentävä lautanen, joka oli jaloilla,
niin, joo.
Eikä lentänyt.
Joo. Ja se on kyllä jälleen kerran, siis mikään ei ole niin vanhentunutta kuin esiin, joka on alun perin suunniteltu näyttämään.
Kyllä,
joo. Syndrooman klassisia muotopuhtain edustaja. Siitä on Mika Taanila tehnyt hauskan dokumentin tästä UFO-talon historiasta. Hän näytti sen Keski-Euroopassa jollain dokumenttifestivaaleilla. Häntä tultiin onnittelemaan, kun juttu kertoo näin. En tiedä, onko se tosi, mutta olen kuullut. Häntä tultiin onnittelemaan ja sanoen, että juu, hieno oli leffa. Että ainoa vähän tietysti vaivaa, että nämä fiktiiviset dokumentit alkaa olla sellainen pikkusen jauhettu genre. Kukaan ei ollut siis uskonut, että tapahtumat olivat todet. Mutta näin. Sitäkään ulkomaille yritettiin myydä ja sitä pidettiin Suomen tulevaisuuden suurina vientituotteena, mutta se poksahti yhtä nopeasti.
Kuten niin moni. Tuolla on suuri tulevaisuuden vientituote. Tästä tulee etsimättä mieleen. Esimerkiksi Kuopion yliopistossa on kehitetty Huomen lehmä.
Aivan.
Siis lehmä, jonka nimeksikin annettiin Huomen.
Kyllä.
Ja josta lypsetystä maidosta piti saatavan 1 000 000 rahayksikköä per litra tai jotain, koska se oli likipitäen purkituskelpoista puhdasta lääkettä, mitä sieltä tuli kaikkiin vaivoihin. Ja jotenkin siinä nyt vain sitten kävi, että Huomen lehmä sitten lopulta kohtasi loppuunsa ongelmajätteenä.
Niin.
Ja se piti vielä hävittää ongelmajätteenä, kun sitä ei voinut haurata.
Kauhistus.
Siis mä ihmettelen Kuopion yliopistoa muuta, siis aina kun on joku skandaali.
Niin
todennäköisyys on ainakin korkeat Kuopion yliopistoon mukana. Siis siellä on niinku tiederahoitusskandaaleja varmaan niinku kerran vuodessa.
Sanotaan niinku vähän tuosta laajentaa, voisi sanoa, että aina kun uutistoimitus tekee jotain juttua yliopistosta, niin 90% todennäköisyydellä se on sitten Kuopio. Oli se nyt sitten negatiivista tai positiivista se julkisuus.
Ne hirveästi, ne tulee julkisuuteen saadakseen positiivista julkisuutta ja ne aina sössii ja saa negatiivista.
Muudan, tai ehkä lievästi kademielinen Helsingin yliopiston tutkija sanoi kerran, että Kuopion yliopiston tutkijan ei tarvitse kuin vanna hattunsa naulakkoon, niin uutistoimitus on paikalla.
Poppia.
Joo, sitäkin. Kate Bushin poppia nimittäin. Hän on sitä mieltä, että avaruudessa liikutaan humisevissa korkeuksissa. Näin. Kate Bush. Aina tulee 30 vuotta täyteen varmaan ensi vuonna tästäkin kappaleesta. Hosta olen kyllä aina pitänyt. Ehkä vain siksi, että tulee lapsuus mieleen. Joo, me keskustelemme täällä avaruudesta, sen eri puolista ja olemme päätyneet erilaisiin tuloksiin. Me puhuimme tuossa vähän ufologiasta ja olemme puhuneet skifistä ja kuulennoista ja näin edelleen. Me näin TV:stä kerran fyysikko Kari Enqvistiä haastateltiin. Hän kertoi lapsuudestaan 60-luvun alun Lahdessa ihan hauskasti. Hän sanoi, että se oli semmoinen paikka siihen aikaan, että niin kuin avaruus oli meidän ainoa toivo, että oli pakko suunnata katse avaruuteen. Se oli se, missä niin kuin tapahtui eniten ja mikä lunasti myös sen lupauksen siitä, että tämä kaikki tulee muuttumaan. Toisin sanoen, tämä avaruuden vallutusfantasia ei ollut pelkästään suurvaltojen kilpajuoksua.
Niin, että jossain on vähän enemmän actionia kuin Lahdessa.
Niin, se sai kyllä otteen myös kansalaisten mielikuvituksista.
Itsekin muistan kyllä tämän ikävaiheen, kun olen kovin kiinnostunut planeetoista ja erilaisista avaruudellisista kysymyksistä. Kaikkien palavinta innostuksen oli vissiin 4-6 vuoden iässä. Mutta silloin avaruus oli hyvinkin tuttu. Harrastin sitä jonkun verran.
Niin. Nykyään voit sanoa, been there, done that.
Nimenomaan aina kun avaruudesta tulee puhe, niin sanon juuri nämä sanat. Mutta onhan siinä oma viehätyksensä. Ja kyllä mä oon ollut itse asiassa aina rakastanut skifiä.
Aha, mä en taas koskaan päässyt skifiin sisään.
Mä en oikein tiedä mikä siinä on, mutta jotenkin mä luulen, että siihen liittyy enemmän tämä. Tämä yksi, niin kuin, yksi tavoista, jolla mä niin kuin, lähestyn mielelläni kirjallisuutta, on se, että se on johonkin toiseen maailmaan astumista. Et sen takia mä niin kuin, olen pitänyt historiallisista romaaneista, skifeistä, joistakin fantasiaromaaneista. Ja tavallaan tietyt suuret romaanit on sellaisia, että ne vie toiseen maailmaan, vaikka se maailma olisi tavallaan niin kuin tämä sama.
Niin, se on.
Että voisi ajatella, että sama kokemus on, kun lukee täällä Pohjan tähden alla, niin siinä todellakin astutaan johonkin maailmaan, jota kuvaillaan hyvin yksityiskohtaisesti ja jossa tapahtuu asioita. Ja tälle, se on sellaista niin toiseen todellisuuteen astumista ja sieltä käsin oman tarkastelemista ja kaikkea tällaista. Se on niin kuin yksi tapa, jolla lukee. No sen takia varmaan niin kuin tietyssä ikävaiheessa, joka on kyllä päättynyt jo hyvän aikaa sitten, olin kovin kiinnostunut myös tartsaneista.
Mutta jotenkin mä vertaisin kun romaani, realistisen romaanitaiteen tai ainakin tähän maailmaan sijoittuvan romaanitaiteen ja skifin eroa vähän niin kuin uskonnon ja tieteen eroon. Eli niin kuin skifi tietysti vertautuu tieteeseen, niin kuin lajityypin nimikin sanoo. Mutta siis siinä mielessä, että niin kuin romaanikirjoissa, joka sijoittuu tähän maailmaan, periaatteessa tämän maailman säännöllä, juuri siinä ihme on mahdollinen. Erässä mielessä juuri siihen sijoitettu maailma tai uusi maailma tai toisenlainen maailma voi todella olla ihmeellinen ja uusi. Ja sitten kun on taas tämä maailma, joka niin kuin kokonaan keksaistu ja jossa niin kuin myös mahdottomuudet ovat niin kuin sen maailman sääntöjen mukaisia,
no ajatellaan niin kuin fysiikan käsittämättömiä ihmeellisyyksiä, mm-hmm. niin ne tavallaan on ihmeitä, vaikka ne on ihmeellisempiä kuin minkään uskonnon koskaan keksimä ihme.
Niin, mutta siis no, ei ne siinä maailmassa, kirjalle niin. tuottamassa maailmassa ole ihmeitä, vaan ne on tavallaan niin kuin
eikä fysiikka tieteessäkään, niin. ne ei ole ihmeitä, vaikka ne asiat on käsittämättömämpiä kuin mitään, mm-hmm. mikä kukaan uskonto on tuottanut.
Joo, mutta tavallaan mitä mä sanoin, se on vaan niin kuin eri lähestymiskulma tähän. Eikä kysymys ole niin kuin sen fiktiivisyyden asteesta tai ihmeen mahdollisuudesta, vaan yksinkertaisesti siitä, että jos mä jotenkin niin kuin jonkun kirjan kautta viehätyn jostain maailmasta, niin mä haluan tulla pois sieltä. Mm. Ja sen takia mulla on usein käynyt niin, että kun mä oon lukenut jonkun B-luokan dekkaristin tai romaanikirjailijan kirjan, niin sitten mun täytyy lukea saman tien sen kirjailijan koko tuotanto. Ja näin mulla kävi, kun mä luin Isaac Asimovin Toisen säätiön, niin sitten sen jälkeen mä luin säätiötrilogian ja sitten sen viisiosaiseksi laajennetun muodon ja sen jälkeen kaikki 12, jota siihen ympärille tuli ja muutaman robottikirjan päälle.
Ja no, Asimovia ja Lemiä niin kun mä oon lukenut ja ne onkin ainoat yllättäen, josta mä oon tykännyt.
Ja Asimov on kaikille ihmisvihaille oikein hyvä kirjailija, koska hänen ihmiskuvansa ovat siis kiiltokuviakin voi mitata metrimitalla verrattuna, niiden paksuutta verrattuna siihen, mikä on, on Asimovin ihmiskuvan syvyys. Että ne on sikäli tosi huonoa kirjallisuutta, mutta niin, niissä on oma viehätyksensä.
Humanoidikuva tarkentuu. No. Joo, kyllä siinä tietty pointti oli joo. Ja Lemhän nyt on parhaimmillaan hauska kyllä. Mm. Joo.
Ja ihan sama mulla oli, kun mä 10-vuotias tai 9-vuotias mulla oli ensimmäisen Tartsani, niin sitten mä kävin Soukan kirjastosta vuoron perään kantamassa joka ikisen Tartsan kirjan kotiin ja luin läpi. Niitä oli 23 osaa tai jotain, eikä siinä kauaa mennyt. Mä oon samanlainen suuri kirjallisuuteen kuin musiikkiin, että joko mä pidän sitä niin kuin rasittavana ja puisevana ja tylsänä, tai sitten jos joku kolahtaa, niin sitten niin kuin tavallaan mikään ei enää muu, ei merkitse mitään. Olen lukenut siis nimenomaan jotain, kun olen oikein hurahtanut, niin lukenut jossain niin kuin Helsingin keskustassa kävelessä niin liikennevaloissa, kun joutuu pysähtymään hetkessä. Mä otan kirjan kanssa sitä ja rupean lukemaan.
Niin, mä huomasin, että mulla on tosiaankin tämä science fiction niin vähän outo suhde, että mä itse asiassa muista lukeneeni mitään kovin huonoa science fiction kirjaa, koska mä oon aina lukenut suositeltuja klassikoita ja varmaksi tiedettyjä tapauksia. Ja en mä koskaan ollut mitenkään pettynyt niihin kirjoihin sinänsä. No itse asiassa näin yksittäin ajateltuna kaikki on aika hyviä. Mä silti harmittaisin genressä joku. Mä niin kuin periaatteessa vituttaa se genre.
Haluatko avautua tästä?
No tuomassa? Mä yritin jo itse asiassa vähän rationalisoida tätä tuolla edellä, mutta mä nyt tuun niin kuin täpölä tämän henkilökohtaisen asennevamman kanssa nyt kuitenkin tähän ulos kaapista.
Hyvä on. Ehkä järjestämme erikseen oman keskustelunsa siitä, kun Tuomas tulee kaapista suhteessa skifikirjallisuuteen ja hänen ongelmallisen suhteensa kanssa nimenomaan. Aivan.
No, mutta nyt vielä Huba-yhtiö on sitä mieltä, että avaruudessakin pääsemme kuitenkin määritellä mukavan luonnollisiin korkeuksiin. Hei ja ensi viikko.